fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manantitra ny firaritsoa sy ny fiarabana ho anao izay miaraka aminay amin'izao fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika izao. Mbola ao anatin'ilay hoe famolavolana ny maizy ny tena isika, dia noresantsika ny hoe ny vatana, ny saina, ny fo dia mifampiankina ireo amin'izay hoe famolavolana ny maizy ny tena. Izay ary nambarantsika tamin'ny farana ary moa dia hoe ao anatin'ny fo no mirakitra ny tsiambaratelo ny olona rehetrarehetra sy ny fanapaha-kevitra raisiny. Fa andresantsika koa mampera hoe ny fanahy dia isan'ny mameno maha olona ny olona. Ary nambaranao raha tamintsika nyresaka ny hoe saina, dia hoe ny saina sy ny fanahy tsy maintsy miaraka. Inona indray moa izany ny tena anjara toerany ny fanahy amin'ny maha olona ny olona izay?
Betsaka ny fampianaran'ireo mpanoratra malagasy a momba ity hoe fanahy ity. Ny tiana olazaina voalohany eto a de le hoe fahaiza miaina, lay toetra tsara ananan'ny olona. Sotokoa zany hoe ataon'ny olona hoe manam-panahy, tsara fanahy. Ry ny fanahy no maha olona hoe mopera rahajarizafy, zay anisan'ny manam-pahaizana mihitsy a tamin'izao, zany hoe fandalana ny fanahy maha malagasy izany. Efatra, ireo atsara-panahy fototra de ny fahamalinana, ny fahamarinana, ny faherezana ary ny fahalalana onina. Ireo zany a atsara-panahy fototra ireo, ka rehefa manana andreo zany a de izany no antsoina hoe olona manam-panahy. Mendrika kolokoloany ireo atsara-panahy ireo satria fototry ny maha olombanina, sady andrindrana ny fiainany tena no andrindrana ny fiainan'ny fiarahamonina ihany koa. Mbola idirintsika moa any amin'ny resaka fiarahamonina amin'ny fandalinana manaraka, fa eto ty hoe fanahytya de io zany ny olona tsirairay manana didy ikolokolo an'izany hoe fanahy zany. Le fanahytiana ho teneniny eto a zay zany le hoe fanahy maha olombanina aloha voalohany indrindra, fa ao ihany koa le hoe fanahy ifandraisana amin'andriamanitra, fanahy ifandraisana amin'andriamanitra, le manampy ny olona efa mino a mba homendrika kokoa amin'ny olona hafa rehetra. Ny olona rehetrarehetra de mety anana an'izany hoe fahamalinana, fahamarinana, faherezana, fahalalana onony zay olombanina rehetrarehetra. Fa misy fanahy anankiray de le fanahan'andriamanitra iny no tsy maintsy tombony ananany kristianna. De io moa fampianaran'ny kristy momba an'izany hoe inona ny tombony tokony ananan'ny olona mino hoarina amin'ny olona hafa miara-monina aminy andavanandro eny, de hoe manana an'andriamanitra izy, mifandray amin'andriamanitra izy. De zay le herim-panahy ifandraisana amin'andriamanitra tombony anana mpindro zany, de le hoe finoana fanaitanana fitiavana, finoana fanaitanana fitiavana. Ireo lay atsara-panahy herim-panahy ifandraisana amin'andriamanitra. Manana ny maizy azy ny olona rehefa tomady, mahira-tsaina, mahery fo ary tsara fanahy.
Tsy azotsika sarana zany a ny hoe kolokolony vatana, ny saina, ny fo ary ny fanahy. Ka ireo tsy ny hoe ara-pahasalamana fotsiny no resahana io, satria tsika miteny hoe vatana de hoe rehefa tsy salama de makany amin'ny dokotera, sy rehefatran'izay koa ny fo rehefa tsy salama de makany amin'ny dokotera. Fa ny saina ihany koa zany a de mila kolokoloana, ny fanahy ihany koa de mila kolokoloana. Zay no nilana n'ilay finoana zay fandresantsika tany ampiandohany ty resaka hoe fanampiana ny tanora hiarika ny ho avy ity a, de ny hoe io ny finoana hanampy antsika amin'izay fiainam-panahy izay ihany koa. Ajanontsika aloha ny fiarahantsika androany fa rahapitsika dia hijery hoe rehefa mamolavola ny maiziny tena ve dia hijanona fotsiny amin'izay le hoe famolavolana fikarakarana ny vatana ny saina ny fotsy fanahy izay a ho anao samyrery. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.